Sundays at 1500 and 2000.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni Harrison Kamau, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani wa Libya na ambaye huenda akagombea urais ameonya serikali ya mpito ya Tripoli dhidi ya kuchelewesha uchaguzi, wakati taifa hilo lililokumbwa na mzozo wa kisiasa likijitahidi kurejea kwenye hali ya amani na usalama. Kwenye mahojiano na shirika la habari la AFP, Fadhi Bashagha aliondoka kwenye serikali mwezi Machi na ambaye bado ana ushawishi mkubwa wa kisiasa anasema kuwa anatathmini uwezekano wa kugombea urais kwenye uchaguzi ujao. Ameongeza kusema kuwa miaka 10 baada ya kuondolewa madarakani kwa dikteta Muammar Gaddafi pamoja na juhudi za amani zinazoungwa mkono na Umoja wa Mataifa, watu wa Libya wana imani kuwa taifa lao litaimarika tena. Serikali ya mpito ya Libya inaongozwa na Waziri Mkuu Abdul Hamid Dbeibah pamoja na baraza la rais linaloongozwa na Mohamed Younes Menfi inaendelea na mashauriano ya kutafuta amani ya kudumu na Umoja wa Mataifa, wakati ikiahidi kuitisha uchaguzi. Utawala wa rais wa Marekani Joe Biden Jumanne umesitisha mpango wa uchimbaji mafuta kwenye mbuga ya kitaifa ya Alaska, hatua ambayo ni kinyume na mtangulizi wake Donald Trump aliyeruhusu shughuli hiyo kuendelea. Wizara ya usalama wa ndani ya Marekani imesema kuwa itafahamisha rasmi makampuni yaliyokuwa yachimba mafuta kuwa shughuli hiyo imesitishwa, ikisubiri uchunguzi wa kina kuhusiana na athari za kimazingira kwenye eneo hilo maarufu kama Anwar. Tangazo hilo ni pigo kubwa kwa makampuni hayo yaliyojitahidi kupata nafasi ya kuchimba mafuta baada ya Trump kutangaza mpango wa kuruhusu shughuli hiyo Novemba mwaka uliopita, kabla kushindwa kwenye uchaguzi mkuu na Joe Biden. Maafisa wa Marekani Januari mwaka huu walifanya shughuli ya kukodisha zaidi ya ekari milioni 1.6 zenye vinu 11 vya mafuta. Baadhi ya makampuni yaliyobahatika kupata zabuni ni kutoka mamlaka ya maendeleo ya Alaska pamoja na mengine mawili ya kibinafsi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wachambuzi wanasema kuwa muungano wa mataifa ya kusini mashariki mwa Asia maarufu kama ASEAN umepuuza wazo la kuifukuza Myanmar kutokana na ghasia pamoja na ukiukaji wa haki za binadamu ili kuhakikisha kuwa haliathiri mataifa mengine. Wamesema kuwa kukemea mapinduzi ya kijeshi ya Myanmar ya Februari mosi hadharani kutoka kwa mataifa wanachama huenda kukapelekea uchunguzi wa kina dhidi ya mataifa yote matano ya ASEAN kuhusiana na haki za binadamu kutoka mataifa ya magharibi. Wameongeza kusema kuwa iwapo wanachama wa ASEAN wataendelea kukemea masuala ya ndani ya kila mmoja wao, basi huenda akachochea uchunguzi wa kina, huku ikizingatiwa kuwa mengi yana dosari ambazo haziko hadharani. Kwa miaka mingi mataifa wanachama wa ASEAN ambao ni Cambodia, Laos, Thailand, Vietnam na Ufilipino yamekuwa kilaumiwa kwa kukiuka haki za binadamu. Kufikia jana Jumanne, watu 841 wameuawa Myanmar, huku wengine zaidi ya 5000 wakikamatwa baada ya mapinduzi hayo. Mamlaka ya jimbo la kusini mwa Australia la Victoria imeongeza wiki moja kufungwa kwa shughuli za kawaida kwenye mji wake mkuu wa Melbourne ili kudhibiti wimbi jipya la maambukizi ya virusi vya corona. Kufungwa kwa shughuli kuliwekwa kwenye jimbo hilo wiki iliyopita baada ya maafisa wa afya kugundua kuwa virusi vilikuwa vinaenea haraka sana kwenye jimbo hilo. Wimbi hilo jipya limehusishwa na mtu mmoja aliyekuwa amesafiri nje ya nchi na aliyerudi akiwa na aina mpya ya virusi kutoka India. Maafisa mapema leo wametangaza kugundua kesi 6 mpya za maambukizi ya COVID-19 na kufikisha jumla ya maambukizi ya hivi karibuni kufikia 60. Waziri mkuu mwandamizi wa jimbo la Victoria James Merino ameambia wanahabari mjini Melbourne kuwa iwapo hali hiyo haitadhibitiwa kwa haraka huenda ikachukua mrengo mbaya. Hatua ya sasa ya kufungwa kwa shughuli za kawaida mjini Melbourne ni ya 4 tangu janga la corona lilipotokea mwaka uliopita. Na shirika la habari la Iran limesema mapema leo kwamba meli yake kubwa zaidi ya kijeshi imeshika moto na kuzama kwenye kuba ya Oman. Ripoti zinaongeza kusema kuwa meli hiyo kwa jina Khag ilizama karibu na ufuko wa Jask na kwamba watu wote waliokuwa ndani waliokolewa bila kuwa na maelezo zaidi ya lini moto huo ulipoanza wala kiini chake. Kagi ilikuwa miongoni mwa meli chache za Iran zenye uwezo wa kutoa misaada pamoja na mafuta kwa meli nyingine wakati zikiwa baharini. Mwaka uliopita meli hiyo kwa bahati mbaya ilishambulia meli nyingine wakati wa mazoezi karibu na bahari ya Jask na kuua mabaharia 19 huku wengine 15 wakijeruhiwa. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sasa nampatia nafasi mwenzangu Idli Gongo tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo huangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia hatua ya Rais wa Marekani Joe Biden kwenda katika jimbo la Oklahoma katika mji wa Tulsa na kutangaza kutambua tukio ambalo lilifanyika miaka mingi iliyopita nchini Marekani dhidi ya watu weusi kuwa lilikuwa baya, tukio ambalo limekuwa ni kinyume na tawala nyingi zilizopita za serikali ya Marekani. Katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani hii leo tutaangalia jimbo la Somaliland ambalo limejitenga kutoka Somalia, hatimaye liliandaa na kufanya uchaguzi wake kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2005. Tutaangalia uchaguzi huo ulikuwaje katika sehemu hiyo ambayo ya Afrika ya Mashariki. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani hii leo moja kwa moja tunaanzia hapa Marekani, ambapo Rais Joe Biden alikuwa katika mji wa Tulsa, Oklahoma jana Jumanne. Ni rais wa kwanza wa Marekani aliye madarakani kuhudhuria kumbukumbu ya mauaji ya Tulsa ya ubaguzi wa rangi, uharibifu uliofanywa mwaka 1921 kwa ajili ya watu weusi waliokuwa na ustawi, ambao walifanywa vitendo hivyo na kundi la wazungu, ambapo watu takribani 300 walipoteza maisha na maelfu walikoseshwa makazi. Tunaanza kuangazia tukio hilo, na kwanza kabisa, kabla ya kuanza kulifanyia uchambuzi na kuliangalia undani wake, wapi, historia yake na nini, tupate taarifa hii ambayo inasomwa hapa na mwenzangu Khadija Riami.
Mwaka 1921 Greenwood ilikuwa ni eneo lenye jamii ya Wamarekani wenye asili ya Kiafrika huko Tulsa, Oklahoma. Sehemu hiyo ilijumuisha ujirani uliojulikana kama Black Wall Street. Kundi la wazungu wakisaidiwa na idara ya polisi iliyokuwa na wazungu watupu walichoma eneo la Greenwood na kuacha mamia ya watu wakiwa wamepoteza maisha na maelfu wakiwa hawana makazi. Ukurasa wenye giza uliingia katika historia ya taifa hili, ambapo kwa kiasi kikubwa ulikuwa hauzungumziwi kwa miongo mingi.
Hata watu ambao ni wenyeji wa Tulsa hawakuwa kifahamu lolote mpaka hivi karibuni.
Jumanne, Rais Joe Biden alikitembelea kituo cha utamaduni cha Greenwood. Yeye ni rais wa kwanza wa Marekani kuadhimisha kumbukumbu ya mauaji hayo ya kutisha huko Tulsa.
My fellow Americans,
wa Marekani wenzangu, hizi hazikuwa hasia, yalikuwa mauaji.
Alikutana na manusura watatu wa mauaji hayo, wote wakiwa na umri wa zaidi ya miaka 100.
You are three known.
Nyinyi watu mnajulikana ndiyo manusura mliobaki wa hadithi ambayo inaonekana imefifia kwenye vioo, lakini kamwe si hivyo. Hivi sasa hadithi yenu itajulikana kwa upana.
Wakati mazungumzo ya kitaifa yakizidi kulenga kwenye suala la mfumo wa kibaguzi na Black Lives Matter, mauaji ya Tulsa yalifunikwa kwa miongo mingi.
Records were actually removed.
Hati zote za makumbusho kwa hakika ziliondolewa kutoka ofisi ya meya, ziliondolewa kutoka maktaba. Kwa maksudi, historia yote ilifutwa. Na sasa mnaona majaribio yakiendelea kufuta historia ya ubaguzi, ubaguzi wa zungu katika nchi hii.
Karne moja tangu mauaji hayo, wa Marekani weusi wanaendelea kubaguliwa. Kwa mujibu wa takwimu za serikali, familia ya kawaida ya kizungu ina mara 8 zaidi ya utajiri kuliko familia ya kawaida ya mtu mweusi, mwanya ambao umezidi kupanuka wakati wa janga. Biden alitangaza hatua za kupunguza mwanya huo, ikiwemo mipango ya kuwekeza mabilioni ya dola kwa jamii ambazo hazina fursa nzuri, kupanua kandarasi za serikali kuu kwa biashara zinazomilikiwa na walio wachache, na kufuta kanuni mbili za enzi ya Trump ambazo zinaweka masharti katika swala la makazi kwa wote. Lakini hakutaja swala la kulipa fidia, iwe kwa manusura wa mauaji ya Tulsa au kwa utumwa waliofanywa wa Marekani wenye asili ya Kiafrika.
It's hypocritical for us.
Ni undumila kuwili kwetu sisi kwenda huko nje na kujaribu kudai nchi nyingine ziwatendee haki raia wake, wakati Marekani bado haijafanya hivyo na bado haijafanya upatanishi kwa mauaji mabaya ya ubaguzi wa rangi katika historia ya Marekani.
Ziara ya Biden imekuja wakati ambapo majimbo mengi ya kiconservative yanasukuma kupitisha sheria mpya za upigaji kura. Wa Republican wanasema wanataka kupunguza wizi, lakini wa Democrat wanasema lengo la kweli ni kufanya iwe vigumu kwa watu weusi na jamii nyingine za walio wachache kupiga kura. Biden amemteua makamu rais Kamala Harris kuongoza juhudi za utawala katika kupanua haki za kupiga kura.
Asante sana Khadija Riami kwa kutueleza hayo yote katika ripoti hiyo ambayo imeandaliwa na kutoa mwangaza wa tukio hilo la kumbukumbu ya mauaji ya Tulsa ya ubaguzi wa rangi, ambapo uharibifu mkubwa ulifanywa katika mwaka 1921 kwa jamii ya watu weusi waliokuwa na kipato ambacho kwa namna moja ama nyingine walifanyiwa vitendo hivyo na kundi la wazungu, ambapo watu takriban 300 walipoteza maisha na maelfu walikoseshwa makazi. Katika laini ya simu ninaye Profesa David Monda. Profesa Monda, kwanza hili tukio kwa kweli limeleta mjadala mkubwa, kama hivyo Rais Joe Biden anakuwa rais wa kwanza kuhudhuria kumbukumbu hii ya mauaji haya ya 1921. Labda kihistoria, kwa mtu ambaye asifahamu tukio hili, hebu tufahamishe hadithi yake iko vipi, ama historia yake iko vipi kwa tukio hili?
Haswa kihistoria ni tukio lilifanyika kule sehemu ya au mji wa Tulsa, jimbo la Oklahoma, hususan sehemu ya mji ya Tulsa inayoitwa Greenwood District. Na wakati huo ulikuwa mwaka 1920 na mwezi wa kati wa mwezi wa Mei, mwezi wa tano, mwisho wa mwezi wa tano na mwanzo wa Juni. Na inasemekana ya kwamba genge la watu weupe ilikusanyika ikaanza kuichoma na kuivurugu ile eneo ya Greenwood District, kihistoria ambayo ilikuwa eneo ilikuwa imeendelea sana, eneo ya weusi wenye mali nyingi, na ikachomwa kwa misingi ambayo ni ya porojo. Ilisemekana kwamba kulikuwa na weupe fulani ambao waliuawa, lakini kilikuwa ni kisingizio cha weupe wakati huo kwenda kuharibu mali za weusi na kuiharibu na kuidorora eneo hiyo ya ustawi ya watu weusi.
Kwa nini sasa serikali ya Marekani ilimechukua muda mrefu sana kutambua yale madhila ambayo yalifanyika huko?
Unajua ndugu, machafu mengi kihistoria yamekuwa yakifanyika hapa Marekani, na kihistoria taifa nyingi hazipendi kuangazia zile dosari zake. Huwa zinapenda kuangazia umaarufu wa taifa. Na kwa kweli Marekani imeendelea sana kiuchumi, kijamii kote duniani. Lakini pia kuna uchungu mwingi ambao uliendelea hapa kihistoria, na haya maafa ya Tulsa ndiyo yameweza kihistoria kutambulika. Lakini kwa wakati huu ni jambo muhimu sana, manake rais wa taifa wakati huu ameenda kuomboleza kule, ameenda kusema bayana ya kwamba haya hayakuwa machafuko ya kiholela, yalikuwa maafa na mauaji ya kijamii na safisha za kijamii ambayo yalikuwa yakiangaziwa kwa watu weusi. Kwa hivyo ni jambo muhimu, kwa sababu ni mara ya kwanza rais wa taifa ameweza kwenda Tulsa, Oklahoma, na kusema kwa wazi ya kwamba weusi hapa walikandamizwa na wakafanyiwa unyama.
Kile ambacho tunakiona, tukio hili linatoa taswira gani kwa historia ya Marekani, hasa swala la ubaguzi?
Linatoa taswira kwamba weusi na jamii za wasio wengi kwa historia ya Marekani sana sana wamekuwa kikandamizwa, hata wakiendeleza biashara vile ilikuwa imefanyika kule Tulsa, Oklahoma. Eneo hii ilikuwa ikiitwa Black Wall Street, ya kwamba kulikuwa na vigogo familia ziliokuwa zimeendelea sana, ya kwamba ni kama weupe wakati huo wakaona ile ile dhana ya kwamba wanataka kukandamiza weusi, ile tamaa ya kusema ya kwamba wakandamize weusi.
Labda Profesa, tungezungumza mara nyingi matukio kama haya yanapokubalika kunakuwa na maoni tofauti tofauti, hasa kutoka kwa jamii ya Wamarekani weusi na watu wengine wa makundi ya walio wachache. Tukio hili limepokelewa vipi lenyewe kwa hapa Marekani?
Nafikiria limepokelewa vyema, hususan kwa watu weusi, lakini pia kwa jamii au taifa nzima. Pengine kuna wachache ambao hawajafurahia, kuna wachache wanasema kwamba Biden hajafanya vyema, lakini kwa ujumla nafikiria ni jambo zuri. Kitendawili kitakachojitokeza hapa ni kusema Biden sasa ametoa matamshi haya, kwenda mbele atafanyaje? Na ndiposa bwana Biden amejaribu kusema ya kwamba atatoa msaada kwa biashara za walio wachache, atajaribu kuhakikisha kwamba ule mfumo wa uzuaji wa vyumba unalainishwa ili kuweza kuongezea kwa wale ambao wanaweza kupata mikopo kununua nyumba hizi. Lakini kwenda mbele, kuna wengi ambao wanasema ya kwamba hajaenda au Rais Biden hajatilia maanani au hajatoa michakato barabara ambayo kimsingi inaweza kuondoa dosari hii ya ubaguzi wa rangi kwenda mbele. Wangependa sana pengine afutilie mbali hii mikopo mikubwa mikubwa ya inayokumba wanafunzi hususan ya sehemu ya walio wachache, na pia angazie kwa ujumla kuweza kuhakikisha kwamba uchumi, yani lile pengo kati ya jamii ya weupe ambayo pato lao ni kubwa na jamii za walio wachache hususan weusi ambao wana pato ndogo, ya kwamba lile pengo lipunguzwe ili pia kuwe na usawa kiuchumi, kila Marekani aweze kujiendeleza na aweze kupata pia fursa yake ya kujiendeleza kwenye taifa hile.
Asante sana Profesa David Monda kwa kutueleza hayo yote. Basi hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutarejea tena kwa ajili ya sehemu ya pili, na katika sehemu hii tutaelekea moja kwa moja katika eneo la Somaliland lililopo mashariki mwa Afrika. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii ya kwa undani hii leo tunaangalia jimbo la Somaliland ambalo lilijitenga kutoka Somalia miaka 30 iliyopita. Hatimaye limeandaa uchaguzi kwa mara ya kwanza tangu mwaka wa 2005, na sasa raia wanasubiri matokeo ili kubaini wabunge na madiwani wapya. Mwandishi wa habari kutoka runinga wa shirika wetu KTN News aliye mjini Hargeisa kuripoti mchakato wa uchaguzi huo, anasema ameshuhudia utulivu wa amani mpaka kufikia hivi sasa. Katika sehemu hii ya kwa undani tunaungana na wenzetu Joseph Kioko akiwa katika studio za VOA mjini Mombasa katika kuendeleza jahazi hili la kwa undani katika sehemu hii ya pili.
Asante sana. Ni kweli kabisa ulivyodokeza kwamba uchaguzi wa jimbo la Somaliland ambayo imejitenga kutoka Somalia tangu mwaka 1991 imefanya tukio la kihistoria tangu siku ya Jumatatu walipoandaa uchaguzi kuchagua wabunge na madiwani, kufikia leo Jumatano baada ya raia wa Somaliland kupiga kura kuchagua viongozi wao. Wamekuwa kusubiri matokeo kutoka tume inayosimamia uchaguzi huko Somaliland. Hili limetajwa na jamii ya kimataifa kama tukio kubwa katika kipindi cha miaka 15, kwa sababu mara ya mwisho walifanya uchaguzi mwaka 2005. Hata hivyo, uchaguzi huu ambao matokeo yake kwa sasa yanasubiriwa umekuwa ukiahirishwa mara kwa mara, palikuwa wamekushakubaliana tangu mwaka 2019 uchaguzi ufanywe mwaka jana, lakini ukairishwa na baadaye viongozi wanaosimamia tume ya uchaguzi wakishirikiana na wale wa ngazi ya kitaifa wakubaliana kwamba mwishoni mwa mwezi Mei uchaguzi ufanyike na ndio ukaandaliwa. Somaliland ikiwa na raia zaidi ya milioni 4 ni zaidi ya milioni 1 waliosajiliwa kupiga kura ili kuwachagua wabunge, kwa mujibu wa tume inayosimamia uchaguzi huko Somaliland iliyojitenga kutoka Somalia. Kilichovutia jamii ya kimataifa kufuatilia uchaguzi huo ni kwamba hali ya utulivu imekuwa ikishuhudiwa, na hivyo kualika waangalizi kutoka mataifa mbalimbali kufuatilia uchaguzi huo. John Githongo kutoka Kenya, ambaye ni mwanaharakati aliye na sifa katika kupinga ulaji rushwa, amekuwa miongoni mwa waangalizi, na katika mtandao wake wa Twitter aliandika juzi kwamba Somaliland inaonekana kuwa na demokrasia inayofanya kazi. Aliandika katika Twitter John Githongo. Lakini wao, licha ya kutajwa kama jimbo lililojitenga kutoka Somalia, wamekuwa na uhusiano na nchi mbalimbali, na kabla ya kutajia ushirikiano uliopo kati ya Somaliland na Kenya, hivi kwanza nizungumze na mwandishi wa habari Muremi Mwangi kutoka runinga ya KTN News hapa Kenya, ambaye kwa siku kadhaa amekuwa katika mji mkuu wa Somaliland huko Hargeisa kufuatilia uchaguzi huo, na hivi naungana naye moja kwa moja kwa njia ya simu. Atupashe mengi kuhusu alichoshuhudia kuhusiana na uchaguzi huo kwa Somaliland. Murimi.
Naam, hii ndiyo iliyokuwa mara ya kwanza kwa taifa hili la Somaliland kufanya chaguzi mbili kwa wakati mmoja. Ulikuwepo uchaguzi wa wabunge, nafasi 82 zikiwaniwa, na pia nafasi za udiwani 247. Na kusema kweli, kwa taifa changa kama hili ilikuwa matayarisho ya aina yake, ikizingatiwa kuwa ni mara ya kwanza kwao kufanya chaguzi hizi mbili kwa wakati mmoja. Na kinyume na mengi tunayoshuhudia katika mataifa mengi ya Kiafrika, ikiwemo Kenya, tuseme hapa uchaguzi una amani ya aina yake. Licha ya kuwa utapata wawaniaji kutoka vyama vikati tofauti wakishiriki uchaguzi huu, si hoja kuona wawaniaji hao wakipiga kura katika kituo kimoja. Haswa kile kituo ambako rais wa taifa hili alipiga kura ni kituo hicho hicho ambapo pia wakuu wa vyama viwili vya upinzani walipiga kura, na hiyo ni tofauti na siasa zilizozoeleka katika mataifa mengi ya Kiafrika. Ila pia kuna tofauti nyingine, manake kinyume na katika mataifa mengine kama vile Kenya ambako kuna uzoelefu wa ni lini matokeo yatatangazwa, na ikiwemo kanuni za kisheria tume ya uchaguzi inafaa kuwa inatangaza matokeo, hapa ni tofauti kidogo. Manake kuna maeneo bunge kadhaa ambako tayari washindi wametangazwa, lakini kuna maeneo mengine ikiwemo hata maeneo ya udiwani ambako matokeo yangali hayajatangazwa, na wakuu wa tume ya uchaguzi hapa wanatufahamisha kuwa huenda ikaendelea hivi hata kwa kipindi cha wiki moja kabla ya wapiga kura kujua mshindi. Lakini cha kushangaza kutokana na yale ambayo tumeyazoea katika mataifa mengine ni kuwa wenyeji wakishapiga kura wanaendelea na shughuli zao kawaida tu. Wanachokisubiri ni tangazo tu la mshindi, lakini wanarudi kwa shughuli zao za kawaida. Na ukizungumza na baadhi ya wananchi hapa wanasema kuwa hoja yao kuu sio tu ushindi wa wale ambao watapata kura nyingi katika chaguzi hizo, bali kuidhihirishia jamii ya kimataifa kuwa demokrasia imekomaa katika taifa hili, kikiwa mojawapo ya kigezo kikuu katika jaribio la taifa hili kupata uungwaji mkono na jamii ya kimataifa kama taifa huru, ikizingatiwa kuwa sasa ni miaka 30 tangu jimbo hili la Somaliland kujitenga na taifa la Somalia. Hivyo ni mengi ya kushangaza, mengi ya kujifunza kwa mataifa tofauti ya Kiafrika mwenzangu.
Nafahamisha kwamba vyama vitatu vikuu vya kisiasa vimekuwa katika ushindani huo. Je, ni vitu gani raia wanazungumzia zaidi wanahitaji kutekelezewa na viongozi hao wakiingia katika uongozi?
Masuala makuu ni yanayohusiana na maendeleo na jinsi ya kuinua uchumi wa jamii. Kwa mfano tu umea wa jiji hili la Hargeisa ambalo mea mwenyewe anateuliwa na madiwani ambao wananchi watawachagua kwenye uchaguzi huu. Ukizungumza na baadhi ya wananchi hapa wanasema kuwa wangetaka kutengezewa barabara kadhaa, ikiwemo zile ambazo zimechimbika, zingine ambazo zinafaa kupanuliwa. Wengine wakisema kuwa kunafaa kuwa na mabadiliko ili kufanikisha juhudi zao kufanya biashara, Manake wenyeji wengi sana hapa wanashiriki biashara tofauti. Kuna wale ambao wanafanya ufugaji wa mifugo, na hivyo wangetaka kanuni ama mabadiliko ili pia waweze kupata soko, kuweza kupata mifumo tofauti ya ushuru ili kufanikisha biashara zao, na pia kufanikisha yale mabadiliko ikiwemo kutengenezewa barabara kama mojawapo ya miundo msingi muhimu katika kufanikisha biashara zao.
Wewe ukiwakilisha KTN News hapo Hargeisa, Somaliland, na wenzenu waandishi wa habari, mapokezi yenu vipi mtu akisikia Somaliland na hali ya usalama wenu?
Tuko salama kabisa, ni kinyume na matarajio wengi ambao labda ni mara ya kwanza kutembea katika taifa hili. Hasa ukizungumza na wananchi hapa ama wale wananchi ambao labda utapatana nao kwenye shughuli zako za kikazi, watataka sana kujua umetoka taifa lipi. Na wajua kidiplomasia, taifa la Somaliland na taifa la Kenya kuna ule ushuhuba wa karibu sana, na hivyo wakisikia kwamba unatoka kwa mfano nchini Kenya wanafurahia sana, na hasa wakijua kwamba wewe ni mwanahabari unafanya kazi, wangetaka sana kuzungumza nawe ili kufikisha ujumbe wao kwa jamii ya kimataifa kwamba wao wanafuata kanuni za demokrasia, na kuwa wangetaka sana kupata ule uungwaji mkono na jamii ya kimataifa kuwa kama taifa huru na kuweza kufanya hata shughuli zao za kibiashara kawaida, na kupanuliwa uchumi, kupata usaidizi kutoka kwa jamii ya kimataifa. Tuseme wanapenda taifa lao, lakini pia wangetaka sana kujua ni kipi kimekuleta hapa Somaliland, na wana maswali mengi sana, hasa wakikupata mitaani tofauti tofauti kama hakuna mwenyeji ambaye labda mmetembea naye. Lakini nafahamishwa na wenyeji hapa kwamba hizo ni baadhi ya juhudi ambazo wamesisitizia kama mojawapo ya mbinu za kuhakikisha kuwa kuna ule ujasusi wa kufanikisha usalama, ikizingatiwa kuwa taifa hili lipo katika eneo ambalo limezongwa na matatizo ya kiusalama na hata ugaidi, mwenzangu.
Asante sana. Na mwisho kabisa, rais wao Musa Bihi alipomtembelea mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta, walikubaliana kuhusu balozi mdogo Hargeisa Nairobi, na pia usafiri wa ndege za moja kwa moja. Ndege zimeanza safari ama bado?
Ndege zingali havijaanza, maanake mfano kulikuwa kunafaa kuwa na safari za ndege ya Kenya Airways kutoka Jomo Kenyatta hadi hapa katika mji wa Hargeisa, lakini safari hizo zingali hazijaanza. Nimejaribu kuuliza nikaambiwa kwamba baadhi ya mipangilio haijakamilika, na pia kumbuka kwamba mazungumzo haya yamejiri wakati jamii ya kimataifa ikipambana na janga la corona. Lakini ni wengi wa matumaini kwamba safari hizo za ndege zitaweza kuanza moja kwa moja kutoka JKIA kuja mpaka hapa Hargeisa, manake kwa sasa wanaokuja hapa Somaliland inawalazimu kupitia ule mji wa Addis Ababa ndio pia waweze kufika hapa Hargeisa. Na pia ikizingatiwa kuwa kwa sasa kuna changamoto za kidiplomasia kati ya taifa la Somalia na Kenya, matatizo ya kidiplomasia ambayo pia yameathiri biashara hapa katika jimbo la Somaliland, ikizingatiwa kuwa taifa lenyewe la Somalia halizingatii sana uhuru wa jimbo hili la Somaliland, na ni baadhi ya changamoto tu ambazo zimeonekana kuathiri pia ule msukumo wa biashara kati ya Nairobi na Hargeisa, ikiwemo hata hizo safari za ndege.
Asante sana Mrimi Mwangi. Huyo ni mwandishi wa habari kutoka Kenya akifanya na televisheni ya KTN News, na angali yuko huko ulivyosikia kieleza hapo. Namshukuru sana kwa kutufahamisha mengi hapa VOA kwa undani. Nikukumbushe tu kwamba huu haukuwa ni uchaguzi wa urais, ulikuwa ni uchaguzi wa kupata wabunge, madiwani, na baadaye watakuwa wanajipanga kwa uchaguzi wa urais kuongoza Somaliland hapo mwaka ujao. Naona basi kwa sasa ni hayo katika kwa undani siku ya leo. Mimi ni Josephat Kioko, nikurejeshe Washington DC.
Asante sana Josephat Kioko kwa kutuletea sehemu hiyo ya pili ya matangazo ya kwa undani. Na hapa basi tunakamilisha matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu naitwa Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nami na alamsika.